มีบ่อยๆหลายครั้งทีเดียวเมื่อนักเรียนต่างชาติรวมกันมักจะมีคำถามเสมอว่าคริสเตียนมีความเชื่อเป็นอย่างไรข้าพเจ้าได้ยินเรื่องของคริสเตียนและได้ไปที่คริสตจักรแต่ข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจว่าเขามีความเชื่ออย่างไรจากอันนี้เราจะพยายามตอบคำถามและความเข้าใจที่ยังค้างอยู่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์หลังจากที่เรารู้คำถามและสิ่งที่พิมพ์ไปแล้วเราจะได้ทราบคำตอบจากการอ้างอิงในพระคัมภีร์ขณะที่ท่านอ่านโปรดใช้พระคัมภีร์และหาคำอ้างอิงที่ให้มาท่านอาจจะต้องการความช่วยเหลือในการหาคำอ้างอิงเพื่อนที่ให้สิ่งเหล่านี้แก่ท่านจะดีใจที่ได้ช่วยท่านขอให้เรามองย่อยๆถึงคำถามใหญ่ๆที่คนสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ท่านควรจะถามตัวเองถึงสิ่งเหล่านี้ว่าบางทีท่านอาจจะเข้าใจความเชื่อบางอย่างของคริสเตียนและท่านจะพบความสัมพันธ์ทางด้านจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งและมองเข้าไปถึงหลายสิ่งหลายอย่างในหลักการสอนและความเชื่อคริสเตียนมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ทรงเนรมิตพระองค์ทรงเนรมิตจักรวาลและทุกสิ่งทุกอย่างดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์และสรรพสิ่งทั้งปวงซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์เจเนซิสบทที่1พระองค์เป็นแบบพระฉายาของมนุษย์คู่แรกซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้นคืออาดามและอีวาต่อไปคำถามจะถามว่าถ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และใครจะสร้างพระเจ้าล่ะชาวคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่เสมอไม่มีใครสร้างพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงคริสเตียนไม่เพียงแต่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เนรมิตแต่พระองค์ทรงฤทธานุภาพด้วยพระองค์ทรงเป็นอยู่นิรันดรนี่มีความหมายว่าพระองค์ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์เป็นอยู่และก็จะเป็นอยู่ตลอดไปพระเจ้าเป็นความรักผู้ทรงเนรมิตก็ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักด้วยความรักของพระองค์ได้รู้จักการแพร่หลายเพราะพระองค์ทรงห่วงใยมนุษย์ทั้งปวงและให้ความต้องการทางฝ่ายจิตวิญญาณด้วยหนทางที่ใหญ่ยิ่งที่สุดคือพระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้านี่คือความห่วงใยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และการเนรมิตอันสูงสุดที่จะนำพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในโลกพระเจ้าทรงรักสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมากจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์เป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงทราบสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์ทรงทราบและเป็นอยู่ปัจจุบันในเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาพระองค์ทรงทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งแวดล้อมทั้งปวงและผลที่จะเกิดขึ้นด้วยพระองค์ทรงฤทธานุภาพอำนาจทั้งปวงเป็นของพระองค์ดูเถิดเราเป็นพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าของบรรดาเนื้อหนังทั้งปวงและการใดๆที่เราไม่อาจทำได้นั้นมีบ้างหรือซึ่งปรากฏในยิรามายาบทที่37ข้อ27ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำได้สารพัดซึ่งปรากฏในมัทธิวบทที่19ข้อที่26นี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งซึ่งตรงกันข้ามหรือแย้งไปจากธรรมชาติเลยแต่พระองค์ทรงมีอำนาจที่จะบังคับจักรวาลทั้งปวงพระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจฤทธานุภาพตามที่พระองค์ต้องการอย่างไม่รู้จักจำกัดพระองค์ทรงเป็นอยู่ปัจจุบันการเสมอนี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะแผ่ไปทั่วจักรวาลแต่พระองค์ทรงเป็นอยู่ปัจจุบันในทุกหนแห่งมีข้อพระคัมภีร์หลายตอนซึ่งพูดถึงอย่างมีความหมายเหมือนกับความสำคัญของมือและแขนพระองค์ทรงไม่ได้ถูกจำกัดแต่อย่างไรในอวกาศอันเวิ้งว้างอันกว้างใหญ่ด้วยพระเจ้าเป็นพระวิญญาณข้อความอันนี้พระเยซูทรงตรัสด้วยพระองค์เองพระเจ้าเป็นพระวิญญาณซึ่งปรากฏในพระธรรมโยฮันบทที่4ข้อที่24หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงสภาพของเนื้อหนังที่จะจำกัดไม่ได้แต่พระองค์ทรงสภาพของวิญญาณจิตพระองค์ทรงสภาพเหนือขอบเขตอันจำกัดซึ่งมนุษย์จะรับไว้ได้เป็นวิญญาณจิตและซึ่งทรงพระชนอยู่คริสเตียนมีความเชื่อในพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างไรพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าซึ่งสำแดงถึงพระองค์แก่มนุษย์พระเจ้าได้ดลใจมนุษย์ในการเขียนพระคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เป็นหนังสือทางด้านศาสนาพระคัมภีร์เป็น พระคำของพระเจ้าซึ่งทรงสภาพอยู่ในการที่พระองค์ทรงดลใจมนุษย์ในการเขียนพระคัมภีร์ตามลักษณะของแต่ละบุคคลที่พระองค์ทรงใช้ในการที่จะนำคนเหล่านั้นได้รู้ถึงความจริงในพระองค์พระคัมภีร์ของพระเจ้าได้สำแดงถึงตัวพระองค์เองพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในประวัติศาสตร์ซึ่งผ่านมาตลอดพระคัมภีร์ได้แบ่งออกเป็น2ภาคด้วยกันภาคแรกได้อ้างถึงการนิรมิตสร้างฟ้าแผ่นดินสวรรค์จนกระทั่งถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าภาคแรกเรียกว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมมีอยู่ด้วยกัน39บทในภาคเดียวกันระยะตั้งแต่การบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าการวายพระชนและเหตุการณ์ที่ห้อมล้อมคริสตจักรในยุคแรกรวมกันเข้าเป็น27เล่มเรียกว่าพันธสัญญาใหม่ดังนั้นทั้งหมดจึงรวมกันเข้าเป็น66เล่มในพระคัมภีร์ของคริสเตียนพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือกล่าวถึงมนุษย์กับพระเจ้าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการนิรมิตสร้างมนุษย์โลกและความไม่เชื่อของมนุษย์ต่อพระเจ้าและประสบการณ์ที่เขามีต่อพระเจ้าและทางที่พระเจ้าจะแบ่งภาคเป็นภาคผู้ช่วยให้รอดเสด็จเข้ามาในโลกคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งจะเสด็จลงมาในโลกเพื่อจะช่วยมนุษย์ทั้งปวงพระองค์ทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและได้ทรงฟื้นพระชนขึ้นอีกรวมเรื่องราวทั้งหมดคือชีวิตของพระองค์ได้กล่าวถึงความรักความเมตตาความมหัศจรรย์การวายพระชนและการฟื้นพระชนได้ปรากฏอย่างชัดแจ้งในประวัติศาสตร์แห่งความจริงซึ่งพบได้ในพระคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์ของเราได้กล่าวถึงการที่มนุษย์จะแสวงหาพระเจ้าอย่างไรชาวคริสเตียนมีความเชื่ออย่างไรในมนุษย์เป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างมาอย่างดีที่สุดและพระองค์ทรงตั้งชื่อว่ามนุษย์ในภาษาเฮบรายมีคำที่แทนมนุษย์ว่าอาดัมมีความหมายรวมทั้งผู้ชายและผู้หญิงหรือมนุษย์ทั้งปวงในวันที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายาของพระองค์นั้นพระองค์ทรงสร้างผู้ชายก่อนและผู้หญิงและทรงอวยพระพรแก่อาดัมตามซึ่งปรากฏในเจเนซิสบทที่5ข้อ1ถึง2ทางวิทยาศาสตร์ได้ให้ทฤษฎีหลายอย่างถึงการเริ่มต้นของมนุษย์แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจเหมือนความจริงที่กล่าวในพระคัมภีร์คือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ซึ่งปรากฏในเจเนซิสบทที่1ข้อที่27ธรรมชาติของมนุษย์มี2อย่างคือทรงสภาพของกายซึ่งเห็นได้และสภาพของจิตวิญญาณอาดัมมีกายและวิญญาณจิตในพระธรรมเยเนซิสได้กล่าวถึงลักษณะของมนุษย์ซึ่งมีสภาพของกายและจิตวิญญาณและสองสิ่งนี้ได้รวมกันเข้าเป็นลักษณะเดียวกันคือดวงวิญญาณจิตหนึ่งดวง
คริสเตียนมีความเชื่อเกี่ยวกับความบาปอย่างไรคริสเตียนเชื่อว่ามนุษย์มีทางเลือกสองทางคือความชอบธรรมและความผิดหรือความบาปซึ่งหมายถึงการขัดคำสั่งของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าความบาปเป็นสิ่งซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องพบอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกที่นำความผิดบาปมาสู่มวลมนุษย์ทั้งปวงไม่มีใครเลยที่บริสุทธิ์นอกจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เราไม่มีความดีอยู่เลยแต่ความบาปได้ตกมาถึงมนุษย์ทุกคนอาจจะมีคำถามต่อไปอีกว่าคริสเตียนมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อย่างไรเนื่องจากความบาปได้ทำลายมนุษย์เองและพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะตัดสินหลายทาง 1. ลงโทษมนุษย์ทุกคนโดยปราศจากความเมตตา 2. ช่วยให้ทุกคนรอดโดยไม่ต้องถูกลงโทษ 3. เปิดทางแห่งความรอดให้แก่มนุษย์ทั้งปวงที่กลับใจเสียใหม่มาหาพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ซึ่งทางที่3เป็นทางที่พระเจ้าทรงเลือกโดยส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเป็นผู้ช่วยให้เราทั้งหลายได้รอดการทรงเป็นอยู่ของพระองค์ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อพระองค์ประสูติซึ่งการเกิดครั้งนี้เป็นการปรากฏในสภาพเนื้อหนังของพระองค์เท่านั้นพระองค์เป็นพระเจ้าในสภาพเนื้อหนังพระองค์ทรงบังเกิดในครรภ์ของหญิงบริสุทธิ์ชื่อมาเรียและมีชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์โดยปราศจากความผิดบาปพระองค์สำแดงการอัศจรรย์เปลี่ยนมนุษย์ชีวิตเสียใหม่เป็นความจำเป็นมากที่พระองค์ต้องตายบนไม้กางเขน พื่อนำความรอดมาสู่มวลมนุษย์ทั้งปวงที่ตกอยู่ในความบาปและความชั่วและความจริงอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการคืนพระชนของพระองค์พระองค์ได้ตายเพื่อเราทุกคนและในวันที่สามพระองค์สำแดงความเป็นพระเจ้าโดยการคืนพระชนและทรงอยู่ตลอดไปการคืนพระชนของพระองค์มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่นอนตามประวัติศาสตร์ถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไรสิ่งแรกคือเราต้องทราบว่ามนุษย์ทุกคนได้ทำบาปซึ่งขาดการถวายเกียรติยศต่อพระเจ้าความบาปเป็นสิ่งที่เริ่มขึ้นจากภายในของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการขัดคำสั่งของพระเจ้าความบาปได้แยกมนุษย์ออกจากการติดต่อกับพระเจ้าสิ่งที่สองที่ต้องทำในการเป็นคริสเตียนคือต้องทราบว่าในชีวิตเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีพระเยซูคริสต์เจ้าและมอบชีวิตเราให้กับพระองค์การกลับใจเสียใหม่จากความบาปมาหาพระองค์รับพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชีวิตมอบชีวิตและเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตและให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำในชีวิตเราตลอดไปสิ่งที่จำเป็นคือต้องสารภาพและขอการอภัยโทษจากพระองค์มอบชีวิตให้กับพระองค์และขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงฟังคำอธิษฐานของพระองค์และการทรงประทานชีวิตใหม่ให้เมื่อเรามอบชีวิตให้องค์พระเยซูอย่างแท้จริงแล้วเราจะมีความต้องการที่จะมีมิตรภาพกับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันหากลุ่มคริสเตียนคริสตจักรที่เราจะมีมิตรภาพอันนี้ได้การเชื่อฟังของคริสเตียนทุกคนมีความต้องการที่จะกระทำตามอย่างองค์พระเยซูคริสต์ในการบัพติศมาและถวายตัวที่จะอธิษฐานเป็นประจำการศึกษาพระคำของพระเจ้าโดยปราศจากความอายและการอธิบายและแสดงถึงความรักของพระองค์ในชีวิตใหม่กับผู้อื่นตอนนี้เราก็ได้ความจริงถึงความเชื่อของคริสเตียนเกี่ยวกับพระเจ้าการทรงสร้างมนุษย์ความบาปพระเยซูคริสต์เจ้าพระคัมภีร์และการเป็นคริสเตียนคุณสามารถจะรับความช่วยเหลือจากการศึกษาพระคำของพระเจ้าและข้อแนะนำต่างๆจากศูนย์รวมนักศึกษาและคริสตจักรที่ใกล้เคียงคริสเตียนทุกคนยินดีที่จะอธิบายและให้ความกระจ่างในเรื่องราวเหล่านี้หรือคุณอาจจะเขียนติดต่อมายัง National Student Ministries 127 9th Avenue North NashvilleTennessee 37230สำหรับความช่วยเหลือที่จะรู้ถึงองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น